Hola, buenas tardes.
Daniel, xa acolleste los primeiros refuxados aquí en Vigo, non? Na vosa ONG.
Sí, durante a semana pasada empezaron a chegar os primeiros persoas refuxadas da Ucraína, ben por redes familiares ou de amizades que xa estaban aquí a vivir en Galicia, pois estamos agora pois, evaluando aquelas necesidades que presenten as persoas que o asilo soliciten.
E que vos contaron estes refuxados? Entendo que xa falastes con eles sobre o trauma que supón estas persoas, estas familias, chegar a outro país despois dunha situación de guerra, de conflito bélico.
Sí que o que notamos que a medida que a persoa, sobre todo as mulleres, non, un perfil moi feminizado por causas obvias que os homes quedaron a loitar contra a invasión rusa, sí que notamos que as persoas maiores pois realmente queren estar de paso, queren voltar, queren vivir no seu país en paz. Así tamén moitos delos, aunque non se sean maiores, pero sí que en primeiro lugar o que manifiestan é eu non quero estar aquí, pero tiven que poñer a vida a salvo, es aí, pero quero volver o antes posible.
É dicir que se o conflicto cesara ou se chegara a un acordo entre Rusia e Ucraína, esas familias queren volver o que é o seu fogar.
A priori sí, haberá outras que non, porque pois aproveitarán pois unha vez que están aquí a sentarse, pero pois o devenir do futuro pois está tamén no que pase en este conflicto, non?
E Daniel, desde a túa experiencia, ata que punto é fácil que estas persoas que veñen sen falar o idioma se inserten na sociedade dunha maneira máis ou menos fácil?
Pois mira, nós o que temos en moitos anos de experiencia na acollida das persoas refugiadas, as solicitudes de protección internacional non é nada novo no noso país, de outros conflictos ben armados como pode ser Afganistán ou Siria ou de conflictos no continente africano, pero tamén de situacións de protección internacional por causas de xénero ou ben de pois minorías étnicas ou orientación sexual, non? Entón, dende ACCEN o que damos é un servizo tanto de primeira acollida para ver a necesidade social e individual que teñen estas persoas e a partir de aí se empeza a traballar. Dende servicio do idioma, xurídico, que neste caso teñen, pois celebramos a aprobación da propia directiva europea que dá unha seguridade xurídica ás persoas que escaparon da Ucraína. Entón, teñen un permiso temporal, prorrogable por un ano, esto pois xa é un logro, porque a partir de aí podes traballar tanto o idioma como a orientación laboral. Pois hai sectores que necesitan de man de obra, non? Entón, hai que ver moitas veces isto como unha oportunidade.
Dame sensación, Daniel, que o acollemento ás persoas, neste caso de Ucraína, está sendo máis cálido, por decirlo de alguna maneira, da que foi con outros refuxiados de outros conflitos bélicos, como pode ser o de Siria. É algo que se comenta, por exemplo, moito en redes sociais, ou mesmo fixe alusión a este asunto algún político. Cal é a túa visión, Daniel?
Pois unha realidade, algo objetivo, é que a propia Unión Europea, por primeira vez, aplicou unha directiva común. Unha directiva común que protexe a estas persoas que están nun conflicto. Celebramos isto, claro que celebramos, esperamos que sexa o principio pois de esta Unión Europea que defende os dereitos humanos, non? Nos, por desgraza, sabemos o que é unha fronteira onde se cobran as vidas e mortes. De feito, este fin de semana houve unha batera que desapareceron, morreron persoas, non? Persoas que escapan tamén de conflictos ou de situacións de violencia. Entón, sí que é certo que pois se están a aplicar mecanismos de protección que ata o momento non se aplicaban. Entón, bueno, isto pon de manifesto que se poden facer as cousas mellor, non?
E unha última pregunta, Daniel. Como vai o proceso de acollimento de novos refuxados? Porque os está destramitando. Está destramitando ese proceso de acollimento.
Sí, hoxe precisamente comezan a establecerse este mecanismo que falábamos de autorización temporal, do permiso temporal ás persoas da Ucraína, que aquí, pois, na cidade de Vigo, vai estar coordinado tanto pola Policía Nacional como pola propia Policía Local, son un orden ministerial. Entón, comezamos a pedir, a orientar a estas persoas para que poidan primeiro documentarse e logo pois ver esa necesidade, non? Se ten un familiar aquí, pois a priori non van necesitar unha vivenda, pero o mellor pois necesitan aulas de castelán, ou pois se o caso que xa fala e domina o castelán, pois facer un currículum en castelán, ver aqueles sectores onde poderían traballar, un pouco o que queremos ver pois en que punto están estas persoas que decidan tamén, non, na medida do posible. De feito, aquí das unha casuística na cidade de Vigo que algunhas persoas que chegan á cidade non é o seu destino, están a marchar ao Porto, a Portugal, porque polo visto pois hai unha comunidade histórica de ucraínos no propio país veciño, non? Uh-huh.
Daniel Bóveda, responsable territorial de ACEN, da ONG ACEN, graciñas por nos atender, un saúdo.
Gracias a vos, un saúdo.